tunnen taas itseni niin tavattoman köyhäksi astuessani tähän paikalle. Tämä henki, joka täällä nyt vaikuttaa, on pyhä henki. Ja nyt on jälleen kysymys ihmissielusta. Kummassa sinä olet, helvetissä tai taivaassa? On vain kaksi mahdollisuutta. Välimuotoja ei tunneta. Rakas sielu, joka kamppailet näiden kysymyksien kanssa, haluaisin taluttaa sinut Jeesuksen luokse. Haluaisin ottaa oikein kädestä kiinni ja kuljettaa sinua hänen luokseen, jolla on paljon anteeksi antamusta ja joka voi tehdä enempi kuin osaamme odottaa ja rukoilla. Vaikka olen pitänyt tuhansia saarnoja, me en koskaan totu saarnanpitoon. On merkillinen asia. Minun täytyy sanoa, että on melkein aina samanlaista kuin ensimmäisen kerran saarnapaikalle astuen. Ja kiitän Jumalaa siitä, että minusta ei ole tullut ammattilaista, enkä kuulu ammattiliittoon. Luemme nyt Jumalan sanaa tässä kokouksen jatkoksi, joka on kirjoitettu Paavalin toinen kirje korintolaisille, sen 6:14-15 jae Jeesuksen nimessä. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen Kristus ja Belial? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Aamen. Merkillinen kysymys. Sellainen kysymys, johonka on vaikea vastata. Vallankin sellaisten ihmisten, jotka ovat harjoittaneet elämässään kaksoiselämää. Sellaisten ihmisten, jotka ovat muodollisesti jumalisia, mutta eivät ole koskaan Jumalan hengen ja sanan vaikutuksesta päässeet totuutta tuntemaan omassa itsessään, eikä myöskään Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä Raamatun kohta varoittaa ihmistä. Varoittaa niin totisesti ja niin vakavasti, että meidän jokaisen tulisi tänä iltana oikein paneutua Herran edessä, mistä todella on kysymys. Aika, jossa me elämme, se pyrkii kaikkia totuuksia jollakin tavalla lieventämään. On sellainen liennytyksen aika, joka ei koskaan ole sopinut elävään jumalisuuteen. Mutta minä en ymmärrä, mistä se on avautunut sellainen kummallinen tuntuma tämän päivän uskonnollisuuteen. Että on oikein huutava sellainen erikoinen mainonta, että on liennytystä liennytyksen jälkeen. Ja halutaan aina paeta mustavalkoisuutta, jonka Raamattu tuo hyvin selkeästi esille. Tässä varoituksessa sanotaan, älkää antautuko. Mitä sitten antautuminen on? Raamattu vastaa siihen näin. Ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette. Siis ketä sinä tottelet, sinä olet sen palvelija. Jos sinä olet tottelemassa tämän maailman henkeä, olkoonpa se henki sitten jumalisuuden ulkokuorella silattua, Se on ihan sama. Siellä on käärmeet ja perkele, jotka johdattavat sinua kadotukseen. Ja saat olla vakuuttunut siitä, että se ei koskaan pääty onnelliseen elämään, jos sinä antaudut tällaiseen mielentilaan. Apostoli Jaakob sanoo tällä tavalla. 4:7. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Jaakob oli kokenut tämän. Kokemusperäisesti tästä asiasta puhui. Minäkin olen kokenut tämän. Minä tiedän, mistä minä puhun. Minä olen vuosikymmenet seurannut Herraa. Ja minä tiedän, että hän on se, joka voi tarjota ihmiselämään sellaisen sisällön, että ihmisen sisäiset tarpeet tulevat tyydytetyksi. Ja myöskin ulkonaiset. Ja sen tähden, ystäväni, Jaakob neuvoo meitä siihen, olkaa Jumalalle alamaiset. Mitä Jumalalle alamaisuus merkitsee? Ei se ole vaan osittaista alamaisuutta. Niin kuin jotkut ovat ottaneet sen sellaisen ajatuksen. Että minä tässä tottelen Jumalaa, mutta sitten tuossa tuntuu niin ahtaalta. En minä siinä voi totella. Ja monilla on semmoinenkin ajatus, että jos minä nyt vähän olen myötämielinen Jumalalle, niin Herra katselee sitten sormien lävisi ja sanoo, että ole nyt niin kuin haluat. Ei näin. Jumalalle alamaisuus merkitsee sitä, että ihminen tottelee Jumalan antamaa elämän ohjetta. Kiitos Herralle. Sinä kysyt, mistä tämä elämän ohje sitten löytyy. Se on tämä Jumalan sana. Tässä on kirjaimellisesti neuvottu sinulle se, mitä Jumala tahtoo ihmisen elämään. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Se kyllä vaatii jotakin ihmiseltä. Se vaatii sitä, että ihmisen täytyy olla niin rohkea kerta kaikkiaan, että hän uskaltautuu lähteä Jeesusta seuraamaan. Minkä tähden käytän sanaa rohkea? Sen tähden, kun Raamattu sanoo, että pelkurit ovat helvetissä. Usein tehdään uskovista nynnyjä ja sanotaan, että ne ovat sellaisia, ei niitä ne ole. Ne on sitä ja sitä ja tätä. Mutta minä sanon, tänäkin päivänä uskovaiset ovat sankareita. Minkä tähden? He ovat uskaltautuneet antautua Jeesukselle. He ovat uskaltautuneet siihen, että he löytyvät Jumalan väkevän käden alle. Oletko sinä lustmujen joukossa, joka olet sitä ja tätä? Sulla on vain nimi, etiketti, että sinä elät. Monet ajattelee, että kun minä olen baptisti tai helluntalainen tai vapaakirkollinen, nyt on jotakin voukkaa tässä ajassa. Mutta saatte olla varmat siitä, että moni vapaakirkollinen ja baptisti jää ulkopuolelle, silloin kun tulee kysymys viimeisestä kontrollista. Sen tähden, ettei ole sydän kokonaan luovutettu Herralle. Ei ole tahtonut nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Kun tänä iltana olemme tässä Jumalan kasvien edessä, tiedätkö ystäväni, älä antaudu yleisten mielipiteiden orjaksi. Kerran keskustelin erään henkilön kanssa, oli kysymys uskovien kasteista. Tämä ihminen hyvin vilpittömästi sanoi, kyllä kai se Jumala ymmärtää, etten voi lähteä tälle tielle. Minun sukuni on sellaista, että eivät ne käsit, eivätkö ymmärrä tätä. Minä sanon, että on paljon sukuja, jotka ei ymmärrä. Mutta Jumala ei ole suvuista kiinni, vaan Jumala sanoi Abrahamille, lähde suvustasi, lähde kodistasi. Parempi on jättää suku ja koti, kun on kysymys taivaasta, kun on kysymys helvetistä. Tiedätkö ystäväni, minä olen vakuuttunut siitä, että tänä iltana jonkun kohdalla ratkaistaan taivas ja helvetti kysymys. Minussa oleva pyhä henki sanoo näin. Ja sen tähden minun täytyy puhua sinulle niin, että sinä kauhistuisit olotilaasi sellaisella puolittaisella jumalisuudella. Raamattu sanoo, erotkaa heistä. Se merkitsee sitä, sinun on astuttava ulos siitä sovinnaisuuden pirullisesta kehästä, missä monet ovat tänä päivänä vankina. Mihinkä tämmöinen puolittaiseen jumalattomuuteen antautuminen sitten vie ihmisiä? Jumala oli varannut ja asettanut Mooseksen virkaan. Jumala valitsi hänet sieltä ja antoi hänelle oikeuden olla tuon kansan johtajana. Mutta sitten tuli kansanäänestys. Ja kansa oli toista mieltä kuin Jumala. Ja Raamattu kertoo, että kansa valitsi johtajakseen Aaronin. Ja silloin, kun lähdetään pois Jumalan suunnitelmasta, silloin joudutaan harhateille, jossa kaikenlaiset tuommoiset koppakuoriaiset ja sikiöt tulevat esille. Luemme toisen Mooseksen kirjan 32-25. Kun Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuden valtaan, vahingon iloksi heidän vihollisensa. Aaron oli kansan äänestämä johtaja. Aaronissa oli jotakin sellaista ällöttävää. Hän mieltyi kansan vaatimuksiin. Kansa vaati Aaronilta, tee meille Jumala. Semmoinen mieleinen Jumala. Semmoinen, joka notkistaa kaikissa paikoissa ja aina sovinnainen. Kyllä sielläkin heluja riisuttiin sitä korvista, kun tälle mieleiselle Jumalalle annettiin oikeudet. Sanottiin riipukset pois ja valetaan kultainen vasikka. Kaikki oli niin hienoa. Pidettiin ruokauhria, juomauhria ja vieläpä karkeloitiin. Oikein jyminä kuulu leiristä, kun karkeloa piettiin. Uhrit oli paikallaan. Mutta perkele kelloi vasikan ympärillä sen tähden, että se ei ollut Jumalan aiheuttamaa. Kansa joutui kurittomuuteen. Tänä iltana, ystäväni, oletko sinä tässä leirissä, jossa vasikkaa palvellaan? Kuule, olet onneton ihminen. Vasikka ei ole ketään vienyt koskaan taivaaseen. Jeesus Kristus on ainut pelastaja. Ja hänellä ainoalla on valta antaa syntejä anteeksi maan päälle. Eräälle voidellulle kuninkaalle tuli kohtalokas sana Jumalan profeetalta. Siinä sanotaan 1 Samuel 15:23. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä enää saa olla kuninkaan. Tämä sana oli kuningas Saulille. Tiedätkö, ystäväni, kun on kysymys pelastuksesta. Raamattu sanoi, joka uskoo ja kastetaan, hän pelastuu. Jos et sinä noudata tätä sanaa, niin sinä hylkää Herran sanaa. Sinähän sodit Jumalan sanaa. Tähän pelastukseen, kun ei ole mitään vanhaa. Niin kuin joku voi sanoa, että sieltä menneisyydestä kaivetaan jotakin esiin. Ei! Kaikki unohdetaan anteeksi antamuksen vereen. Olkoon entisyydessä jumalattomuutta tai jumalista. Kaikki menee silloin taakse. Ja sitten marssitaan vain uuteen elämään. Ja uudessa elämässä on usko Jeesukseen. Ja sen jälkeen upotuskaste Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niin saatte Pyhän Hengen lahjat. Näin sanoo Raamattu. Tiedätkö, ystäväni, tämä on totta tänään. Ei, evankeliumi oli muuttanut. Ihmiset ja kirkot muuttuvat, herätysliikkeet. Ne, jotka yrittävät muovata kristillisyyttä ihmisten mielen mukaiseksi. Siellä muutetaan näitä asioita. Siellä on tänä päivänä tuota, huomenna tuota ja niin poispäin. Raamattua tehdään ihmisten mukaiseksi niin, ettei sitä löydä enää totuutta. Mutta tiedä, ystäväni, Raamattu sanoo, Jeesus on muuttumaton. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Raamattu sanoo Tiitus 1:16 näin, että he väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät. He väittävät tuntevansa, että he ovat Jumalan ihmisiä, mutta teot puhuu toista. Minkä tähden? Sen tähden, kun heidän tekonsa sotivat vastaan Jumalan sanaa. Oletko sinäkin sellainen jumalinen, joka väität tuntevasi Jumalan, mutta kaikki sinun tekosi osoittavat, ettei sinulla ole vähäkään tietoa Jumalasta. Et tiedä enempää kuin possu pohja tuulesta. Tiedätkö, ystäväni, tänä iltana Jeesus tahtoo tulla sinun luoksesi ja sanoa, mikä on totuus. Totuus on se, mikä on Raamattuun kirjoitettu. Tässä tekstissä me puhuttiin kahdesta hyvin tärkeästä asiasta. Se oli sellaisesta kuin ies. En tiedä, ymmärrätkö, mikä ies on. Se on sellainen, me käyttäisimme nyt täällä Suomessa semmoiset sanat, millä hevoset ennen veti kuormia. Länget. Se on siihen soveltuva. Nyt sanottiin näin, että mitä yhteistä osaa on vanskalla. Sitten puhutaan sitä ikeitä, miten tämä sopii yhteen. On olemassa jumalattomien ies ja sitten on uskovaisten ies. Ja ne on eroavassa tavattoman paljon toisistaan. Kun ajattelemme tätä, niin me otamme esimerkiksi ensiksi tämän uskomattomien ikeen. Se on olemassa. Kyllä sen näkee näiltä kankeaniskoilta, minkälainen ies se on. Otamme valitusvirret 1 luku ja 14. Hänen kätensä sitoi minun rikosteni ikeen. Ne kiedottiin yhteen minun niskalleni ja hän saattoi horjumaan minun voimani. Eikö ole nappiin sanottu? Tämä jumalattomain ies on semmoinen, minä olen pitänyt tätä niskani päällä, kyllä mä tiedän, mihinkä se vie. Se lyö kintut pirveliä ja horjumaa, kun oikein nämä jumalattomuuden raskas ie ja kahle laitetaan harteille. Ja kuule, sitä ei kukaan ota mielelle. Sen ikeen alta pyrkii monet ihmiset pois. Olen näiden vuosien aikana, kun olen Jumalan valtakunnan työssä ollut mukana, niin olen keskustellut ihmisten kanssa. Erään kerran erässä pitäjässä menin erääseen taloon. Siellä oli isäntä hyvin alkoholisoitunut. Ja ystävät johdattelivat sitten minut tuonne ja hänkin oli itse ollut hyvin myötämielinen siihen ja sanoi sillä tavalla, että mitenkä hän pääsisi tästä viinasta eroon. Hän oli nähnyt, että se on taloudellisesti yrittää erittäin hankala asia ja monet muut asiat olivat tehneet sen epämiellyttäväksi. Sitten kun minä keskustelin, hän sanoi, etkä edes rukoile sitä, että pääsisi viinasta eroon. Minä sanoin hänelle, että en minä sitä rukoile, mitä minä siitä. Minkä takia sun pitää viinasta päästä eroon? Oon nyt sen ikealla vaan, kun sinä olet siinä. Mitä apua, jos sinä tulet raivoraittiiksi ja menet helvettiin, niin siellä on ihan samanlainen kuin juopotkin on helvetissä. Jos et sinä muuta saa Jeesukselta, muuta kuin vapauden alkoholin kiroista, niin mitä arvoa sellaisella on? Sitten tämä isäntä sanoi sillä tavalla, että olisiko muutakin siinä sitten niin kuin tulos. Nämä tärkein on tulos. Sinä saat syntisi anteeksi. Kaikki, mitä sinä olet elämäsi aikana tehnyt, mitkä painaa sinun sisäistä elämääsi, mitä et koskaan ole uskaltanut valoon tuoda, niin kuin minä sanon sinulle, kaikki saat sinä anteeksi. Silloin tuo isäntä menee siihen polvilleen ja sanoi, no rukoillaan sitten, että minä pelastuisin. Ja Herra pelasti tämän isän. Hän sai syntinsä anteeksi ja hän myöskin sitten sai kaupan päälle kylkiäistä vapauden alkoholin kiroista. Kiitos Jumalalle. Uskottoman ies on tavattoman raskas. Kun me näkisimme tänä päivänä tämän kaupungin eri asuntoihin, koteihin ja noihin kapakoihin, siellä on paljon kyyneleitä. Siellä on pettymyksen kyyneleitä, katkeruuden kyyneleitä. Siellä on monien tuskien ja ahdistusten vaivaamia ihmisiä. He itkevät monta kertaa ihan salaa. Erässä kaupungissa, jossa olin työntekijänä, kävelin erään näyteikkunan kohdalla ja huomasin, että siinä oli nuori neitonen katselemassa näyteikkunalla olevia tavaroita. Mutta kun hän katselee siinä, niin samanaikaisesti kyynelvirrat valuvat noille nuoren tytön poskipäälle. Menen hänen luokseen ja kysyn häneltä, miksi sinä itket? Tuo neitonen sanoo, onnettomuudensa salaisuudet. Ja hän sanoo, onko minkäänlaista parempaa ihmisen saatavissa. Onko se vain tätä, mitä tässä on? Minä sanoin hänelle, on parempaa. Raamatun mukaan on parempaa, jos sinä vaan haluat tästä vapautua ja päästä Jumalan yhteyteen. Ja niin hän antoi elämänsä Jeesukselle tuona iltana, kutsuin häntä sinne nuorisokokoukseen. Hän jätti elämänsä Jeesukselle ja on tänä päivänä Herran omana ja saa kokea Jumalan armoa ja siunausta elämässään. Uskovien ies on toisenlainen. Sitä ei tarvitse panna väkisen ihmisen niin kuin jumalattoman ies. Se pannaan väkisen kaulan paapas vastaan tai haluat. Se on sun kaulassas vai? Mutta uskovien ies on toisenlainen. Se otetaan. Se otetaan riemulla. Ja Raamattu sanoo tästä uskovien ikeestä näin. Matteus 11, jakeet 29 ja 30. Ottakaa minun ikeeni päällenne. Oppikaa minusta. Sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Niin te löydätte levon sielulleni. Sillä minun ikeeni on sovelias. Ja minun kuormani on keveä. Halleluja! Hienoa olla uskovainen. Kun Jumala antaa sopivan ikeen, se ei hierrä. Meillä oli ennen sellaisia vanhoja hevoskopukoita, joita isä vaihtoi sitten aina romaanien kanssa silloin tällöin. Mutta ne oli sellaisia, että ne ei ollut montakaan viikkoa tai kuukautta meillä. Ja niille pantiin aina sopimattomia länkiä sen takia, kun ei aina viitit uusia ostaa. Ja sitten kun ne lähti kihinaamaan sitä kuorman kanssa, niin ne hierti ne länget, niitä olkapäät veriselle. Ja se oli sitten sitä takkuamista ja menoa. Mutta minä kiitän Jumalaa, että kun Herra antaa ikeen uskovaisille, niin se sopii presiis. Kiitos Jumalalle. Eikä sitten vähäkään hierrä. Ei vähäkään hierrä. Ei tule pattia eikä kyhmyjä. Minkä tähden? Se on sopiva ies. Kiitos Jumalalle. Jeesus sanoi, minä annan sopivan ikeen sinulle. Ja tässä sopivan ikeen kanssa, kun kulkee elämässä, niin kuorman kanssa voi nuorta nytkyttää vanhatkin ihmiset. Kiitos Herralle. Se on tämä Jumalan tie, se on ihmeellinen tie. Kiitos Jumalalle. Tämä tie on niin ihmeellisen jännittävä, että voi uhmata yliluonnollisiakin asioita sen tähden, että Herra on minun kanssani. Tiedätkö ystäväni, että Raamattu tuo esille sellaisia henkilöitä, jotka ovat itse kokeneet oikein konkreettisella tavalla sen, että he ovat mielellään ottaneet tämän uskovan ikeen elämäänsä. Ja se merkitsee sitä, niin kuin esimerkiksi täällä hebrealaiskirjeen 11. luku jakeessa 24 eteenpäin eräästä henkilöstä, jonka nimi on Mooses, joka valitsi Herran antaman ikeen elämään. Hänestä sanotaan näin, uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Vaaraon tyttären pojan nimeä. Oli sankari. Kiitos Herralle. Mooses ajatteli, että ne arvot on ihan yhtä tyhjän kanssa. Mutta kun tänä päivänä pitää olla arvoasteita ja titteliä tässä uskonnollisessa maailmassa tavattoman paljon. Ei aina osaa oikein tämmöinen koulunkäymätön puhuakaan eikä mainitakaan, mitkä ne tittelit oikein on. Mutta Mooses sanoi, menkö tittelit. Ei niillä ole mitään virkaa. Hän luovutti ne. Minkä tähden? Hän oli onnellinen saadessaan vetää Herran asettamaa kuormaa Jumalan antamalla ikeellä, joka oli sovelias. Ei Mooseksen olkapäät hiertuneet, vaikka hän uhraskin ja vei Vaaraon tyttären pojan nimen pois. Hänestä sanotaan, hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, saadakseen synnistä lyhytaikaisen nautinnon. Hän ajatteli kyllä siellä, vaikka vähän saa arvostelua ja nimitystä ja sormella osoitusta, niin siellä minä vaan olen. Ja kyllähän sitä on tässä itse kukin vähän saanut sormella osoitusta. Jos menet puhumaan Jeesuksesta, niin tietää, että ei ole tavallinen uskovainen. Ei ole kirkkouskovainen ainakaan, joka sanoo sillä tavalla niin, että onko Jeesus sinut pelastunut. Kyllä, onko sä lahkolainen? Minä olen joutunut vastaamaan aina. Joo. Joo, sitä minä olen Nasaretin lahkoon kuullut. Kiitos Herra, jonka päämies on Jeesus. Siihen minä kuulun. Sitten ne vähän menee vaikeaksi ja niin poispäin. Ja haluankin sanoa näin, ystävät, että vastaa sinä minulle. Minä kysyn sinulta näitä asioita. Kuuntele tarkkaan. Voiko ihminen samanaikaisesti olla totuudessa ja väärässä? Voiko ihminen samanaikaisesti olla valkeudessa ja pimeydessä? Voiko ihminen samanaikaisesti olla Kristuksessa ja Beljar hänen johtajansa? Onko mahdollista? Raamattu siihen antaa hyvin selkeä vastauksen. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Se on aivan varma totuus. Ei voi samanaikaisesti olla Jumalan lapsi ja perkeleen lapsi. Pimeydessä ja valkeudessa. Minkä tähden? Kuule, Jumala on tämän ratkaisun tehnyt, ei tämä minun oppini ole. Mulla ei ole ollenkaan oppia. Jumalan pojan oppi vain. Ja Jumalasta sanotaan näin. 1 Mooses 1.4. Jumala näki, että valkeus oli hyvä. Ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Kuule, Jumala osaa syyttää tästä. En minä niin itsessäni noin lihan mukaan niin jyrkkä näissä asioissa on. Mä ollut hyvinkin semmoinen, mua sanottiin sotahommissa rymyeetuksi. Mutta rymyeetu on kaukana nyt, kun Herra pelasti. Kiitos Herralle. Ja sen tähden minä haluan tuodakin totuuden esille. Ei voi olla samanaikaisesti pimeyden valtakunnan kansalaisena ja Jumalan valtakunnan kansalaisena. Minkä tähden? Johannes 14 jae 17 sanoo, hän antaa totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei tunne häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Kuule, sinä et voi olla puolittain. Sinä luiskahdat enää päivänä pimeyden syövereihin, jos sinä yrität olla liberaali näissä hommissa. Sen tähden minä sanon sinulle, lähde koko sydämestäsi seuraamaan Herraa. Maksoi mitä maksoi. Kyllä se saattaa joskus vähän kipeää ottaa, mutta tiedä, Jumalan antama ies on sovelias sinun kohdallasi. Ja sinä saat kokea, että siunauksia tulee. Siunauksen virrat ovat avoimet sinun kohdallasi, kun sinä vaellat totuuden tunnossa hänen antaman henkensä johdatuksessa. Raamattu sitten sanoo, että osatkin on erilaiset, uskovaisella ja uskottomalla. Sano nyt niin, että älä ole niin jyrkkä, sinulla ei ole rakkautta. Kyllä nyt minä vasta rakastan sinua. Juuri sen tähden, että minä haluan tuoda sinulle totuuden, että et sinä luulojen varassa menisi enää enemmäksi. Raamattu sanoo näin. Uskovien osasta, uskottomien osasta, se on Jeesuksen omat sanat. Menkää pois minun tyköäni kaikki te vääryyden tekijät, sillä siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Luet tämän kotonas, se on Luukas 13.27. Kuule, näin Raamattu on raaka näissä asioissa. Näin tulee tapahtumaan, että eräänä päivänä sinä ehkä voit sanoa, en minä ole vääryyden tekijä. Jokainen on vääryyden tekijä, joka ei ole totuuden tunnossa. Jokainen ihminen, joka vastustaa Jumalan sanaa, on vääryyttä puoltamassa. Ja sen tähden vääryyden tekijät heitetään pimeyteen, jossa ei kyynelvirrat koskaan kuivu. Monet päättävät päivänsä ajassa sen tähden, että he luulevat kyynelten loppua. Hauta ei lopeta kyyneleitä. Saat olla vakuuttunut siitä, että vaikka lähdetkin tästä ajasta pois, niin hauta ei lopeta kyyneleitä. Raamattu sanoo näin, että siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Uskovaisten osa. Se on ihan päinvastainen. Ilmestyskirjan 7:17 sanoo, Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Mitä sanot tähän? Kannattaako olla uskovainen? On tässä vähän joskus itkettykin omaa pirullisuutta ja epäonnistumista ja huonoutta. Tullut Jeesuksen luokse uudestaan ja sanottu, Herra, armahda ja auta. Monta kertaa olen joutunut olemaan hyvin synkkämielinen tässä, että kun olen toivonut itsestäni parempaa, ja kun aina pahemmaksi vaan tuntuu menevän. Ei se merkitse sitä, että minä olisin juoppokörissä ja tuolla pankkien ovia räjäyttelemässä. Mutta minun olemuksessani asuu sellaiset houkutukset ja juonittelu, että sitä vastaan on aina sodittava. Se on merkillinen juttu. Jotkut kyllä ajattelee, että liha pyhittyy, mutta minä sanon, että olet erehtynyt. Varmasti olet erehtynyt. Se on semmoista ainetta kuulee, että siellä ne konnat asuu. Ja jos ei Jumalan henki ole sinussa, niin konnat pääsee irti. Ja kuule, ne tekee pahojaan. Saat olla vakuuttunut siitä. Ja kuule, ystäväni, minä haluan sinulle sanoa tänään iltana, että sinä päivänä, kun astumme kirkkauden valtaistumme eteen, isä tulee minunkin luokseni ja pyyhkäsee viimeisen kyynelen pois. Halleluja! Halleluja! Ei koskaan kyyneleitä! Halleluja! Ystäväni, ei koskaan kyyneleitä! Minkä tähden? Jumala on tehnyt sen. Jumala tekee täydellistä, me teemme epätäydellistä. Jumala tekee sinunkin kohdallasi täydellistä. Tiedätkö ystäväni, Jumala tahtoo sinunkin poskilta kerran kuivata sinun kyyneleesi. Hän on nähnyt sinun taistelusi, kilvoituksen. Hän on nähnyt monta kertaa tuskan kyyneleet täyttyvän sinun silmissäsi. Eräänä päivänä Kusti ja Miina astuu ilman kyyneleitä. Valkoisessa viitassa, laulamaan suuressa juhlakuorossa. Haluatko olla mukana? Puolittaiset ei koskaan pääse perille, vaan ne, jotka ovat ehdottomasti antautuneet. Ne, jotka ovat eronneet maailmasta ja muotojumalisuudesta ja kaikesta sitä törystä, mitä tänä päivänä nämä uskonnolliset helpohenkit tarjoavat. Evankeliumi ei ole alennusmyyntitavaraa. Niitä on halpahallissa, on vaan alennusmyynti. Tiedätkö ystäväni, tänä päivänä evankeliumi on täydessä arvossa. Ja Raamattu sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Kenellekään? Itse kullekin uskovaiselle, ei jumalattomalle, eikä muotojumaliselle, vaan uskovaiselle. Tänä iltana Jeesus tahtoo tulla sinun elämääsi, antaa sinulle vakuuden siitä, sinun kyyneleesi kuivataan ja sinä pääset maahan, jossa ei enää ole kirousta, ei kuolemaa, ei pelkoa. Siinä maassa asuu Jeesus ja se kansa, joka siellä asuu, ne ovat saaneet syntinsä anteeksi. Me rukoilemme. Rakas Isä, Jeesuksen kalliissa nimessä minä pyydän tässä kasvisi edessä. Anna tähän loppuhetkeen sellainen erikoinen armon hengen vaikutus, että heikoinkin ihminen uskaltaisi käydä armoistuneena.